დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ვხვდებით ერთმანეთს ამეთერში, რადიო პალიტრის სიხშირეზე, FM 103.9-ზე. და დავიწყებ გადაცემას ახალი ამბებით. დღეს დილით რუსეთის სამხედრო ძალებმა სარაკეტო იერიში მიიტანეს უკრაინის ქალაქ ზაპოროჟიეზე. საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ოლექსანდრ სტარუხის ინფორმაციით, საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელდა მრავალსართულიან სახლებზე 7 სარაკეტო დარტყმა. ნანგრევებში ადამიანები მოყვნენ, 2 დაღუპული დასტურდება, გრძელდება სამაშველო სამუშაოები ადგილზე. რუსმა სამხედროებმა იერიში მიიტანეს ქალაქ ხარკოვზეც. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით ხანძარი გაჩნდა ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთ ობიექტზე, სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბში აცხადებენ, რომ თავდაცვის ძალების მიერ ტერიტორიების ეტაპობრივად გათავისუფლების და იქიდან რუსეთის ჯარების ქვედანაყოფების გასვლის პარალელურად ამ რაიონებს ტოვებენ საოკუპაციო ძალების ადგილობრივი მხარდამჭერებიც. გენშტაბის მიერ დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით ლუგანსკის ოლქის ქალაქ სვატოვოდან ნოვოპსკოვისკენ გაემგზავრა ოკუპანტების მხარდამჭერთა 3 ავტობუსი. გენშტაბის ცნობითვე ხერსონის ოლქის დატოვებას და უკვე ყირიმის ნახევარკუნძულზე დაბრუნებას გეგმავენ ხერსონში გაგზავნილი დაცვის კერძო კომპანიების წარმომადგენლები. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენშტაბში ოფიციალურად არასახელებენ ლუგანსკის და ხერსონის ოლქებში გათავისუფლებული დასახლებული პუნქტების რიცხვს. გუშინ ლუგანსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ გათავისუფლებულია 6 დასახლებული პუნქტი. სერჰი ჰაიდაის ეკუთვნის ეს ინფორმაცია. რუსეთის მიერ 2014 წელს დაპყრობილ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანები ელოდებიან უკრაინის შეიარაღებულ ძალებსო. ასევე მისივე ინფორმაციით რუსების ღრმა ზურგში ფეთქდება ყაზარმები და საბრძოლო მასალების საცავები. ლუგანსკის ოლქში იძულებითი მობილიზაციისას კაცებს უკვე აღარ ეკითხებიან ჯანმრთელობასა და ოჯახურ მდგომარეობაზე, მიჰყავთ ავადმყოფებიც და მრავალშვილიანებიც. ხერსონის ოლქის თაობაზე რამდენიმე დასახლება გუშინ თავის ვიდეო მიმართვაში დაასახელა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. ასევე ლუგანსკს, რაც შეეხება სერჰი ჰაიდაიმ, ადგილობრივ მოსახლეობას ურჩია გაეცალონ ფრონტის ხაზს ამ დეოკუპაციის პროცესში, ან იყვნენ თავშესაფრების სიახლოვეს. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ გუშინ გამართა შეხვედრა სამხედრო ლიდერებთან და მთავრობის წარმომადგენლებთან, მიმდინარე ოპერატიულ სიტუაციაზე იმსჯელეს, ომის მიმდინარეობაზე და ასევე იმსჯელეს იმის თაობაზე, როგორ გაუმკლავდნენ ახალი ტიპის შეიარაღებას, რომელიც რუსეთის მხარეს გამოჩნდა. ძირითადად ლაპარაკი არის ირანულ დრონებზე და სწორედ ამაზე იყო ერთ-ერთი აქცენტი გუშინდელ შტაბის წევრებთან და ასევე მთავრობის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვი წერს, ვიდრე რუსეთის პარლამენტი მოწამლულია ანექსიის უშედეგო მცდელობებით, ჩვენი ჯარისკაცები განაგრძობენ წინსვლას. თავდაცვის უწყების საიტზე არაერთი ვიდეო ვრცელდება, თუ შეიძლება მცირე ვიდეო რომ მივცეთ. განაგრძობენ წინსვლას, ეს არის საუკეთესო პასუხი ნებისმიერ და ყველა რეფერენდუმზე, განკარგულებაზე, ხელშეკრულებასა და პათეტიკურ გამოსვლაზე, აცხადებს ოლექსი რეზნიკოვი. ასევე თუ შეიძლება ამ ვიდეოს შემდეგ ფართო პლანით ვაჩვენოთ მთლიან ეკრანზე ის ანიმაციური რუკა, რომელიც ასევე ქვეყნდება უკრაინის თავდაცვის უწყების საიტზე, რომელიც ასახავს დინამიკას სწორედ უკრაინის შეიარაღებული ძალების წინსვლისა. ეს რუკა გახლავთ და თუ დააკვირდებით მასზე, ჩანს დინამიკა დეოკუპაციის პროცესის უკრაინის ტერიტორიაზე, უკრაინის ტერიტორიის გათავისუფლებისა რუსეთის საოკუპაციო ძალებისგან. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა კი გამოსცა განკარგულება ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის რუსეთის საკუთრებაში გადასვლაზე. ვლადიმირ პუტინმა მთავრობას დაავალა უზრუნველყო სადგურის ობიექტების ფედერალურ საკუთრებაში მიღება. პუტინის განკარგულებით ატომური ელექტროსადგურის ექსპლუატატორ ორგანიზაცია დასახელდა ახალი სააქციო საზოგადოება. Თავის მხრივ კი უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ენერგოატომში აცხადებენ, რომ ახალი სააქციო საზოგადოების შექმნის ინიციატივა უაზრობაა, არაფრის მომცემი და რომ ფსევდო საწარმოს შექმნა არის აგრესორის სახელმწიფოს აგონიური წარმოსახვის შედეგი. Ukraina და მთელმა ცივილიზებულმა სამყარომ იცის, რომ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური გააგრძელებს მუშაობას უკრაინაში, უკრაინული კანონმდებლობის შესაბამისად უკრაინულ ენერგოსისტემაში აცხადებს ენერგოატომის ხელმძღვანელი პეტრ კოტინი. Და მან ასევე განაცხადა, რომ ის დროებით ჩაუდგება სათავეში ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს. იცით, რომ ბოლო დღეებში როგორც იყო ვითარება, რაც უკავშირდებოდა ამ ენერგოსადგურის ხელმძღვანელის ჯერ დაკავებას, შემდეგ გათავისუფლებასა და გაძევებას უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ჯაშუშობა დაედო მას ბრალად და ამის ვთქვათ აღიარებაც აიძულეს რა, რომ უკრაინის დაზურვას აწვდიდა ინფორმაციას. მოკლედ, მას აღარ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ დაბრუნდეს ატომურ ელექტროსადგურში ხელმძღვანელად. უვნებელი კი დაუბრუნდა თავის ოჯახს, მაგრამ ამ ეტაპზე საკუთრივ ენერგოსადგურზე ხელმძღვანელი არ არის და აი ენერგოატომის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ის ჩაუდგება დროებით სათავეში ამ საწარმოს დაწესებულებას, გნებავთ ობიექტს, ასე დავარქვათ. მივიღე გადაწყვეტილება საკუთარ თავზე ავიღო სადგურის გენერალური დირექტორის მოვალეობები, აცხადებს კოტინი. სადგურის ადმინისტრირება გადატანილია კიევში ოკუპანტების მიერ სადგურის გენერალური დირექტორის იჰორ მურაშოვის გატაცების მომენტიდანო. ყველა შემდგომი გადაწყვეტილება სადგურის მუშაობაზე მიღებული იქნება უშუალოდ უშუალოდ ენერგოატომის ცენტრალურ ოფისში. ენერგობლოკების ექსპლუატაციის ყველა ტექნიკური საკითხი კვლავაც მიიღება ატომური ელექტროსადგურის ტექნიკური პერსონალის მიერ კომპანიის ცენტრალურ ოფისთან შეთანხმებით, აცხადებს უკრაინის სახელმწიფო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. Ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორი კი აცხადებს, რომ ჩაერთვება შესაბამის ხელისუფლებებთან კონსულტაციებში, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ინფორმაცია რუსეთის გეგმებზე, რომ ასე ვთქვათ, განცხადებაში ასეა თქმის ზედამხედველობა გაუწიოს ზაპოროჟიეს ატომური სადგურის მუშაობასო. Rafael Mariano Grossi ამ კვირაში, მიმდინარე კვირაში კიევში ჩავა და მოგვიანებით ჩავა რუსეთის ფედერაციაში, ორივეგან გამართავს კონსულტაციებს. კვლავაც ამოცანა არის ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ბირთული უსაფრთხოების ზონად გამოცხადება, ამაზე შეთანხმების მიღწევა, რომ იქ შესაძლებელი იყოს შედარებით სტაბილური მდგომარეობის მიღება. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ სადგურის უსაფრთხოება ეხება პრაქტიკულად მთელი კონტინენტის უსაფრთხოებას. ევროპაში სიდიდით მეორე ატომური ელექტროსადგური გახლავთ ზაპოროჟიე. ასევე რჩებიან ამ სადგურზე საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები და ისინი აწვდიან კვლავაც ინფორმაციას სააგენტოს და ლაპარაკი არის ახლა იცით იმაზე, რომ ამუშავდეს ნაწილობრივ რეჟიმში მაინც ორი ბლოკი, რადგან სიცივეები მოდის და საშიშია, საფრთხეს ქმნის ეს. საჭირო არის ენერგობლოკების ამუშავება იმისთვის, რომ მიიღონ სითბო, რაც სჭირდება და ორთქლი, რაც სჭირდება ამ სადგურის უსაფრთხოდ მუშაობის გაგრძელებას. Кушин უკრაინის პრეზიდენტმა მიმართა ერთ-ერთ კონფერენციას, დებატებს, დისკუსიას, ამ დისკუსიის მონაწილეებს. ეს ღონისძიება პარიზში ჩატარდა და ცხადია ზელენსკის ჩართვა იყო ტრადიციულად ონლაინ ჩართვა და სახელწოდება გახდა ამ დისკუსიის ომი და სამართალი. ზელენსკის თელი გამოსვლა დაეთმო საგანგებო საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის საკითხს. ამ ინიციატივით კიევი გამოდის უკვე კარგახანია, წარმოადგინა ასევე პროექტი, წარუდგინა საერთაშორისო პარტნიორებს. Და როგორც გუშინაც განმარტა ზელენსკიმ, ჯერ ერთი განმარტა მონაწილეებს ამ კონფერენციისა, თუ რა არის და რა ითვლება და რამდენად მასშტაბურია უკრაინის ტერიტორიაზე ომის დანაშაულები და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები. და ერთ-ერთი მაგალითად აღწერა სწორედ ზაპოროჟიეს ოლქში მშვიდობიანი მოქალაქეების კოლონის დაბომბვა, სარაკეტო დაბომბვა და მსხვერპლი და მან აღნიშნა, რომ საგანგებო ტრიბუნალი საჭიროა იმისთვის, ერთი მხრივ მადლიერება გამოხატა სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალის მიმართ, რადგან იცით, რომ ეს ტრიბუნალი თავიდანვე ძალიან აქტიურად ჩაერთო ომის დანაშაულების გამოძიებაში უკრაინის ტერიტორიაზე, ომის მიმდინარეობის პარალელურად დეოკუპაციის კვალდაკვალ სხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად, მაგრამ დღეს არსებული ინსტიტუციები, აღნიშნავს ზელენსკი, ვერ მოიცავს და ვერ მიწუდება ყველა დამნაშავეს, ვინც ჩართულია ომის დანაშაულებში, და ამიტომაც საჭიროა საგანგებო ტრიბუნალის შექმნა, რომ იმ პირებს, ვისაც დამნაშავე პირებს, ვისაც ვერ მიწუდება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, რომ ის პირებიც წარდგნენ მართსაჯულების წინაშე. და მართლაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალის პრაქტიკას თუ ავიღებთ, იქ როგორც წესი ქვედა დონის დამნაშავეები, ასე ვთქვათ, ქვედა რგოლებისა, როგორც წესი არ წარდგებიან ხოლმე სასამართლოს წინაშე, უფრო ლაპარაკი არის პასუხისგებელ პირებზე, ბრძანების გამცემებზე, რასაც რამაც გამოიწვია დანაშაულებრივმა ბრძანებამ, რამაც გამოიწვია შემდგომ უკვე დანაშაულის კონკრეტულად ომის დროს სისხლის სამართლის დანაშაულების ჩადენა. და ამ პრაქტიკიდან გამომდინარე, სწორედ კიევი ითხოვს, რომ შეიქმნა საგანგებო საერთაშორისო ტრიბუნალი. საქართველოს შემთხვევაშიც იცით, რომ ამ პროცესზე საქართველოს ში აგვისტოს ომის ომამდელი და ომის შემდგომი პერიოდის მცირე პერიოდის მონაკვეთზე არის ლაპარაკი, რომლითაც დაკავებულია მათ შორის სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალი. ამ პროცესის სტატუსზე ამ ეტაპზე ინფორმაცია არ გვაქვს. ბოლო რაც ვიცით, გახსოვთ ის რამდენიმე ორდერი, ერთ-ერთი გარდაცვლილს უკვე გარდაცვლილ ადამიანს მიემართებოდა, და ამის შემდეგ სხვა ცნობები არ არის. თუმცა ვერც იმას ვიტყვით, გადაჭრით ამით დასრულდა მათ შორის დაპატიმრების ორდერების გაცემა, გაგრძელდება თუ არა, ან როგორ გაგრძელდება და რა იქნება შემდგომი ეტაპი. მოკლედ, ბევრი კითხვა არის ამ პროცესთან დაკავშირებით და პრაქტიკად ვთქვი, და საქართველო პირველი ევროპული ქვეყანა იყო, სადაც შევიდა, ასე ვთქვათ, სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალი თავისი გამოძიების პროცესით ომის დანაშაულების გამოსაძიებლად, და უკრაინა მეორე გამოდის. ამდენად მნიშვნელოვანია ეს აქტიურობა ცხადია უკრაინელებისა. დღეს და ხვალ პრაღაში გამართება ევროკავშირის არაოფიციალური სამიტი. ამ სამიტის პარალელურადაც არაერთი საინტერესო ამბავი არის დაგეგმილი, და ერთ-ერთი გახლავთ ევროპული პოლიტიკური თანამეგობრობის პირველი შეხვედრა. ამაზე გეტყვით სულ რამდენიმე წამში. მანამდე ერთს აღვნიშნავ, რომ პრაღაში ასევე დღეს არის დაგეგმილი, დღეს საღამოს, სომხეთის პრემიერ-მინისტრისა და თურქეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა. და ცხადია, ამ შეხვედრის მიმართ დიდი არის ყურადღება და ინტერესი. იმ ფონზე მოგეხსენებათ რა მოვლენებიც ბოლო ხანს განვითარდა ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, სამხრეთ კავკასიის რეგიონს გულისხმობ. რაც შეეხება ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობის შეხვედრას, პირველ შეხვედრას, ამის თაობაზე თავისი თვალსაზრისი გამოაქვეყნა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში, ჯოზეფ ბორელმა, გუშინ ოფიციალურ საიტზე, სადაც ის აღნიშნავს, რომ ეს პირველი შეხვედრა გამართება, მასში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები, ასევე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნები და ამ ქვეყნების გარდა ნორვეგია, ისლანდია, შვეიცარია, დიდი ბრიტანეთი, საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ლიხტენშტაინი. ლაპარაკი არის 44 ლიდერის შეკრებაზე. ბორელი აღნიშნავს, რომ ბევრი რამ ჯერ კიდევ ნათელსაყოფი და გამოსაკვეთია ამ ფორმატთან მიმართებით. ეს გახლავთ, გახსოვთ ალბათ ემანუელ მაკრონის იდეა, საფრანგეთის პრეზიდენტისა, რომელსაც იმსჯელა ევროპულმა საბჭომ და აი ასე გადაწყდა, რომ ჩატარდეს ეს პირველი საინაუგურაციო, შეიძლება ითქვას, შეხვედრა. და ბორელი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ EPC, როგორც აბრევიატურა აქვს ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობის თანამეგობრობა, არ უნდა იქცეს ევროკავშირის გაფართოების ალტერნატივად. და ამასთან ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ შეხვედრა შეხვედრისთვის და რაღაც თავყრილობების მოწყობა უბრალოდ მისასალმებლად და რომ იტყვიან საჭოროდ, არამედ უნდა ჰქონდეს ამ ფორმატს თავისი ფუნქცია დღის წესრიგი და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღებაც უნდა ხდებოდეს და მოქმედებებიც იმ ქვეყნებს შორის ურთიერთობებში, რომლებიც მოიაზრებიან ამ თანამეგობრობაში. აი, ნახოთ, მოკლედ დღეს დავაკვირდებით. რაც შეეხება საკუთრივ სამიტს, ევროკავშირის სამიტს, აქ მთავარი საკითხი ერთ-ერთი კი არა და უმთავრესი ალბათ იქნება რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების პაკეტი, რომელზეც უკვე ყველა ლიდერმა ევროკავშირისა უნდა დააფიქსიროს თავისი თანხმობა, შეთანხმდა ეს პაკეტი, მერვე პაკეტი, რომელშიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პუნქტი ეს არის რუსეთის ნავთობზე, ნავთობის ფასზე ზედა ზღვრის დაწესება, იმპორტირებულ ნავთობზე ცხადია ლაპარაკი, ზედა ზღვრის დაწესება იმისათვის, რომ როგორც უწინ განიმარტა იმ ქვეყნებმა, რომლებსაც სასიცოცხლოდ ჭირდებათ ნავთობის შეძენა გარკვეული, ესე ვთქვათ, რაღაც ფასის ზევით, რომ ვეღარ ახერხებენ იმ ქვეყნების ინტერესებზე ელაპარაკი, ესეც იყოს დაცული, რა ეფექტდა ასევე, რომ რუსეთს შეუმცირდეს ენერგორესურსებიდან შემოსავლები. რა ეფექტს გამოიღებს ეს? არ ვიცით. იცით, რომ ჯერჯერობით ამ ეტაპამდე რუსეთის ენერგორესურსებიდან შემოსავლები არ შემცირებულა. შესაძლებელია ეს ამას ისახერხებს იმითაც, რომ მეტ ნავთობს ყიდის და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ მხრივ მასზე ზეგავლენა სანქციებს ჯერჯერობით არ მოუხდენია, რაც შეეხება ომის მანქანის დაფინანსების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს წყაროს. და ჟენევის შეხვედრა ჩატარდა გუშინ თითქმის ერთწლიანი და ცხრათვიანი პაუზის შემდეგ. ბოლო შეხვედრა, ჟენევის კონსულტაციები გაიმართა გასული წლის დეკემბერში, შემდეგ მარტისთვის იყო დაგეგმილი და უკრაინაში რუსეთის მიერ აგრესიული ომის გაჩაღების გამო ეს ამ შეხვედრის ამბავიც მოკლედ გაურკვეველი იყო, გადაიდო და აგერ გუშინ გაიმართა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოსი გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ მოლაპარაკებების ფარგლებში ძირითადი აქცენტი გაკეთდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე, რომლებიც შეეხება რუსეთის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობების სრულად შესრულების აუცილებლობას. საქართველოს დელეგაციამ ასევე აქცენტი გააკეთა მოლაპარაკების დღის წესრიგის ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხზე, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირების და სტოლვილების საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეულ დაბრუნებაზე. ხო, მორიგი, ასე ვთქვათ, შეხვედრა იყო ასეთი, რას ვიზამთ, ასეთ რეალობას მიუყვებით ჯერჯერობით, აქ დინამიკა არ შეინიშნება, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია ამ ფორმატის შენარჩუნება, ცხადია, რადგან მასში მონაწილეობენ საერთაშორისო პარტნიორები საქართველოსი. ხო, მაყურებელი ეხმაურება ზაპოროჟიეზე ცნობებს მაქსადგურის აფეთქებით, იმიტომ გვემუქრებოდნენ თავიდანვე, რომ ბოლოს, როცა თავის რეალურ მიზანს, ანუ მის მითვისებას გამოაცხადებდნენ, ყველა შვებით ამოგვესუნთქა, რომ ოღონდ აფეთქებთ და წაღებას ვინ ჩივისო. ხო, არის ალბათ ამაში ლოგიკა, ანუ რუსეთის და კრემლის მხრიდან თუ შევხედავთ, კი, ზუსტადაც ტიპური ქცევა და ეს არის პოლიტიკა, რომ იტყვიან. ვაგრძელებ გადაცემას, ასევე სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმარი შემოგვერთება. მე მინდა აუცილებლად გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო ფორუმი გაიმართა გუშინ წინ ვარშავის უსაფრთხოების ფორუმი, რომლის უდიდესი ნაწილის ნახვა ონლაინად შესაძლებელი იყო, თვალყურის მიდევნება, ჩანაწერებიც არის YouTube-ზე და შეგიძლიათ ნახოთ, ესევე აკრიფოთ ვარშავის უსაფრთხოების ფორუმი ინგლისურად 2022. პრაქტიკულად სრულ სამუშაო დღეს მოითხოვდა, რაც ცხადია, რომ ჩემთვის შეუძლებელი იყო, მაგრამ ეპიზოდურად მოვახერხე. თვალის შევლება იყო ძალიან წარმომადგენლობითი და ძალიან საინტერესო მსჯელობები გაიმართა, რამდენიმე ათეული დისკუსია, რამდენიმე მიმართულება იყო, ასე ვთქვათ, იქნებოდა ეს გლობალური საკითხები, თავდაცვას ცალკე ეს ჰქონდა დღის წესრიგი და განრიგი იყო თავდაცვის საკითხებზე, დემოკრატიის ნაწილი იყო ასევე მსჯელობა იყო ეკოლოგიაზე და ასე შემდეგ. და გვაქვს ასეთი ფუფუნება დღეს დილით, რომ ამ ფორუმში მონაწილე ერთ-ერთი ჩვენი ძველი რესპონდენტი შეიძლება ითქვას თენგიზ ფხალაძე შესანიშნავი მცოდნე თავის საქმის ჩავრთოთ გადაცემაში ის ვარშავიდან ჩაკვერთვება ჯერ კიდევ იქ იმყოფება ის გახლავთ სულ რამდენიმე წუთში ჩავრთავთ მას ის გახლავთ ჯიპას პროფესორი საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკის ევროპული ცენტრის უფროსი მკვლევარი რაც ეხება საკუთრივ ფორუმს კიდევ იმასაც გეტყვით რომ იქ მონაწილეობდა მასში ასევე საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძე სამწუხაროდ ბევრი ვეძებე მაგრამ როგორც დავაზუსტა შემდეგ არ იყო ეს ონლაინ ეს მრგვალი მაგიდა და დისკუსია რომელშიც ის მონაწილეობდა რომ მენახა და თქვენთვის შემომეთავაზებინა ფრაგმენტები ლაპარაკობს ხო ჯენევის შეხვედრაზე პასუხი რა იყო რუსების ამ მოთხოვნაზე ვიცით თუ საიდუმლოაო და რა ვიცი არც არაფერი ალბათ ყოველ შემთხვევაში პასუხზე არაფერი წერია იმიტომაც თქვი იყო მორიგი შეხვედრა არის მოკლედ ეს ფორმატი არსებობს ჯერ კიდევ ამის თქმა შეიძლება დიდი მადლობა რომ გწერთ და რომ გვიყურებთ რა თქმა უნდა და ვიდრე სტომარს შემოვიყვანდე ეთერში მინდა შემოგთავაზოთ ნაწყვეტი ინტერვიუდან რომელიც ჩაწერის შესაძლებლობა გუშინ მომეცა რადიო თავისუფლების სტუდიას გუშინ საღამოს ეწვია მიხელ სააკაშვილის ამერიკელი ადვოკატი. ისიც რომ მიხელ სააკაშვილის საქმესთან მიმართებით იზრდება ასე ვთქვათ ამ პროცესში მონაწილე პირთა რაოდენობა ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში დაცვის მხარესა და ექიმებს. და აქ უკვე ლაპარაკი არის ახალ ჯგუფზე, შედარებით ახალ ჯგუფზე, როგორც საუბარში გაირკვა რამდენიმე თვე არაც ეს ჯგუფი ამ ჯგუფის ორგანიზება ხდება ამერიკელი ადვოკატის მიერ და იმ სამედიცინო ცნობილი ასე ვთქვათ ექიმებისა, რომლებიც კვლავაც თბილისში იმყოფებიან და გუშინ სწორედ ამაზეც ლაპარაკობდა, რატომ ვერ მოახერხეს მათ მიხელ სააკაშვილის ნახვა და მასთან შესვლა. თავად მასიმო დანჯელომ ხერხა სააკაშვილთან რამდენიმე შეხვედრის გამართვა ამ ინტერვიუს სრულად ჩვენ შემოგთავაზებთ არა ეთერში არამედ ჩვენ საიტზე დღეს მეორე ნახევარში დღეს საღამოს ახლა მინდა უბრალოდ ერთი რამდენიმე წუთიანი ნაწყვეტი შემოგთავაზოთ თუ შეიძლება
He looks like a man that is whose health is deteriorating.
მას ეტყობა ის გამიყურება როგორც ადამიანი რომლის მდგომარეობა ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდება ამ ერთი კვირის განმავლობაში შესამჩნევი იყო თქვენთვის ეს გაუარესება? დიახ, შეამჩნევთ, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ყოველდღიურად უარესდება. ჩვენ დავათვალიერეთ და გავაანალიზეთ მისი ფიზიკური მდგომარეობის და გარეგნობის ამსახველი 2021 წლის ოქტომბრის ფოტოები და ვიდეო ჩანაწერები მისი დაპატიმრებიდან მოყოლებული და სხვადასხვა დროის შეგიძლიათ ვიზუალურად დაინახოთ მისი ფიზიკური მდგომარეობის გაუარესება
I was able to gather the salient
მე შევძალი მომეგროვებინა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მასთან ამნეჯერმა პირისპირ შეხვედრისას მქონდა შესაძლებლობა ფიზიკურად დავკვირვებოდი იმის მდგომარეობას, რომელიც დღესავით ნათელია. თუმცა ძალიან სამწუხარო იყო ჩვენთვის, რომ არ მომეცა კამერის შეტანის საშუალება. არ დამრთეს ნება, რომ შემეტანა, მაგრამ მე ფიზიკურად ვნახე ის. ამერ წელიწადში რაც ის ციხეშია მისი თმის ფერია ძალიან შეცვლილი თმა ძალიან სწვება ძალიან დაიკლო წონაში მისი ჯანმრთელობა ძალიან იცვლება რაც საგანგაშო და შემაშფოთებელია პროცედურებს არ ვიცნობ, მაგრამ რატომ არ დაგხდეს ნება შეგეტანათ კამერა? ეს თქვენთვის ჩაულებრივი ამბავია, საერთაშორისო გამოცდილებას გულისხმობ თქვენსას. არა, ეს უკიდურესად არანორმალური პრაქტიკაა. სინამდვილეში არც ჩვენს ექიმებს დართეს კამერების შეტანის ნება, რომ მისი კლინიკური მდგომარეობის დოკუმენტირება მოეხდინათ. ასე რომ ეს ჩემთვის ძალიან არანორმალური პრაქტიკაა. ის უკრაინის მოქალაქეა და ეს ფაქტობრივად არის ადამიანის საერთაშორისო უფლებათა ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ამ საქმეში ცენტრალური ადგილი უკავია. ასეა? დიახ, ის უკრაინის მოქალაქეა და ის იყო დიპლომატიური იმუნიტეტის სუბიექტი. რაც რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ სერიოზული კითხვებია ადამიანის საერთაშორისო უფლებების დარღვევის ხასიათთან მიმართებით, რომელიც ამ საქმის ცენტრალური საკითხია. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ამ საქმეში, უკიდურესად. ამიტომაც გსურთ უკრაინის საელჩოს წარმომადგენელთან შეხვედრა. ერთ-ერთი მრავალ მიზეზთა შორის ესეც. ჰქონდათ მცდელობა დაკავშირებოდით უკრაინის სახელმწიფოს რაიმე ფორმით აქ ჩამოსვლამდე? ხომ არ ესაუბრეთ ვინმეს? ჩვენ გვაქვს ღია კომუნიკაცია მათთან, გავაგრძელებთ ამ ურთიერთობას და აშკარაა, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი თავად უკრაინის გვერდით არის. ეს გახლდათ რამდენიმე ფრაგმენტი, ეს შეერთებული რომ ეთყვიან იმ ვრცელი ინტერვიუდან, რომელიც გუშინ ჩავწერეთ მიხელ სააკაშვილის ამერიკელ ადვოკატ მასიმო დე ანჯელოსთან ერთად. ის ცნობილი ადვოკატი გახლავთ და ასევე ძალიან ცნობილი სამედიცინო სფეროს ძალიან ცნობილი წარმომადგენლებისგან შეკრა გუნდი, რომელთან ერთადაც ჩამოვიდა. თავად მან დატოვა უკვე თბილისი, როგორც საუბარში განაცხადა, ეცდება რომ შემდეგი პროცესისთვის აქ იყოს, რომ თავისი სასამართლოს მეგობრის სტატუსში თავისი შეფასება გაუზიაროს სასამართლოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ უკვე სტუმართან ერთად თენგიზ ფხალაძე. გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც ვარშავიდან გვერდება. ის არის საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკის ევროპული ცენტრის უფროსი მკვლევარი, ჯიპას პროფესორი. დილამშვიდობისა, ბატონო თენგიზ.
დილამშვიდობით, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. ცხადია, ძალიან გვაინტერესებს ვარშავის უსაფრთხოების ფორუმის ამბები, აქცენტები. ჩვენ ცხადია იმ სხვა ინფორმაციაში, რომელიც ახლა თქვენ გაქვთ და დარწმუნებული ვარ, თქვენს გაგიჭირდებოდათ ადგილზე ყველაფრისთვის თვალყურის მიდევნება, რადგან რამდენიმე მიმართულებით მიმდინარეობდა შეხვედრები, დისკუსიები. მაგრამ ხო დრო გვაქვს შეზღუდული, მაგრამ მინდა მაქსიმალურად გაგვიზიაროთ ის, თუ რა ძირითადი დინებები დაინახეთ, რა არის დღეს, რადგან აქ წარმოდგენილები იყვნენ, როგორც ცხადია საექსპერტო წრების ძალიან ცნობილი წარმომადგენლები, ასევე ლიდერები, ევროპელი ლიდერები, ამერიკელი ლიდერები, სამხედრო პირები, მაღალჩინოსნები, და მსჯელობა მიმდინარეობდა ბევრ საკითხზე. რა თქმა უნდა, ლაიტმოტივი რა თქმა უნდა იყო ომი უკრაინაში და ის კონტექსტი, რომელიც ახლა არის შექმნილი. ერთი, რაზე ეძებს დღეს ცივილიზებული მსოფლიო პასუხებს?
მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. გეთანხმებით, მთავარი თემა ნამდვილად იყო უკრაინა და კიდევ უფრო განსაკუთრებული ელფერი მისცა და განსაკუთრებული დატვირთვა სიურპრიზმა. ჩვენ ველოდებოდით, რომ უკრაინის პირველი ლედი ონლაინ ჩაგვართვებოდა და ის პირადად ჩამოვიდა, პირადად მიიღო მონაწილეობა და უკრაინელ ხალხ ყოველწლიური ჯილდო, რომელიც აქვს ამ ფორუმს, გადაეცა უკრაინელ ხალხს და სწორედ ოლენა ზელენსკამ მიიღო ეს ჯილდო სიმბოლურად, რა თქმა უნდა. უკრაინა გახდათ მთავარი თემა ყველა განზომილებით, ყველა განზომილებაში გულისხმობს სამხედროს, ფინანსურს, ეკონომიკურს, სანქციებს რუსეთთან მიმართებაში, მართსაჯულების პროცეს ერთ-ერთი თემა, რომელიც გუშინ, რომელზედაც უკრაინის გენერალური პროკურორი მონაწილეობდა, პირადად ისეც პირადად იყო ჩამოსული, უმძიმესი თემა. ეს არის ის დანაშაულები, რომელიც ჩაიდინა რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიაზე. ლიდერები თავისთავად ცხადია, დავოც საინტერესო იყო, განსაკუთრებული ჩემს განსაკუთრებული ყურადღების რასაც გავსვამდი ხას გარდა, ასე ვთქვათ, პოლონეთის და ბალტიის ქვეყნების პრეზიდენტების და პრემიერ-მინისტრებისა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქალბატონი ანაბელა ბერბოკი, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი ბატონი ორლიში. მათ მიერ გაჟღერებული გზავნილები განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, უაღრესად მნიშვნელოვანი ცვლილებები გერმანულ პოლიტიკაში. ეს არის ის, რასაც ჩვენ განსაკუთრებით უნდა ვაქცევდეთ ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს არ ეხება მხოლოდ უკრაინას, ეს ეხება მთლიანად ხედვას და მთლიან ძირეულ ცვლილებას გერმანული პოლიტიკისა, რაც უპირველეს ყოვლისა უკავშირდება მის ცვლილებას რუსეთთან მიმართებაში. რუსეთთან მიმართებაში და იმის იმ განწყობის გაჩენას, რომ რას წარმოადგენს ზოგადად რუსეთი, ის ისი ახსნას ძალიან დიდი ხანი ჭირდებოდა ხოლმე, ახლა ფაქტიურად ერთ აზრზე ვართ. ეს არის ხედვა ნატოს და თავდაცვისთვის გაძლიერებასთან დაკავშირებით და ეს არის ხედვა ევროპის მომავალთან დაკავშირებით, რაშიც რა თქმა უნდა საქართველოს მოიაზრება. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, თუმცა კიდევ უფრო პრაქტიკულ ნაბიჯებზე ძალიან ბევრი რამე არის სამუშაო. ახლა ერთ-ერთი მთავარი თემა, რასაც თქვენ ლაპარაკობდით, რასაც თქვენ მკითხეთ, ხო, თავისთავად ცხადია, იყო ის, თუ როგორ გამვითარდება მოვლენები უკრაინაში, რას ნიშნავს ის შანტაჟი და ანუ ყველა შეთანხმდა, რომ ანუ მთელი ეს რიტორიკა თუ თემასთან დაკავშირებით არის ჩვეულებრივი შანტაჟი. ძალიან საინტერესო მოსაზრებები იყო და ძალიან საინტერესო ანალიზი იყო წარმოდგენილი პროფესიონალი სამხედროების, იმ ადამიანებს, უმაღლესი რანგის სამხედროების, რომლებიც წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდნენ ნატო შეიარაღებულ ჯარებს ევროპაში და ის, რომ დღევანდელ დღეს უკრაინის უპირატესობა არის ცალსახა. მთავარი თემა არის, რომ როგორ დაჩქარდეს უკრაინის გამარჯვება, როგორ მოხდეს ის, რომ შემცირდეს, ნაკლების მანევრის სივრცე მიეცეს პუტინს იმ საშინელებებისთვის, რასაც ის ყოველდღურად ახორციელებს უკრაინაში, ნაკლები მსხვერპლი და ასე შემდეგ, როგორი რა უნდა იყოს უფრო მძიმე ფასი რუსეთისთვის და საბოლოო ჯამში როგორ უნდა იყოს ახალი ევროპული უსაფრთხოები. არ შეიძლება მუდმივად ცხოვრობდე იმ სახელმწიფოს გვერდით, რომელსაც როგორც კი შესაძლებლობა მიეცემა იწუჩივე გირთული შანტაჟით გემუქრება. აი ეს ვერ გეტყვით, რომ ყველა კითხვაზე პასუხი მაინც ამ ფორუმმა გასცა, მაგრამ თავისთავად ცხადია, ეს დისკუსია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც მერე გრძელდება კიდევ სხვადასხვა ფორმატებში და ყველაზე მთავარი რაც არის, აი ის ერთობა, რომელიც მე პირადად არც მე და არც ბევრ სხვას დიდი ხანია აღარ გვინახავს დასავლურ სამყაროში, ერთობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ბრძოლა ბოლომდე მოსაგებია და არანაირი გახინული კონფლიქტი და არანაირი ტერიტორიების გაყოფა არ უნდა იყოს და ის, რომ რეალურად უნდა შეიცვალოს მსოფლიო სამყაროს მოდელი.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის აქცენტები, რასაც თქვენ გაუსვით ხაზი და ხო, მართლაც ყველაზე თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო იყო სამხედრო მაღალჩინოსნების მონაწილეობა, მათი საუბარი, ერთი თავისებურება კი ახლდა ამას, რომ ცხადია ისინი ხას უსვამდნენ, რომ გარკვეულ დეტალებზე და გეგმებზე და შესაძლებლობებზე არ ლაპარაკობდნენ, თუმცა ცხადი იყო და გამოკვეთილი იყო მათი პრინციპული პოზიციაც. და
არამხოლოდ მათი, არამედ მათ ყველამ ხაზი გაუსვეს, რომ ის, ანუ ეს არისო უბრალოდ რაღაც ცალკეული ექსპერტის მოსაზრება. ეს იყო, ეს ეფუძნებოდა საკმაოდ მნიშვნელოვან ანალიზს, რის შედეგადაც, ანუ ეს გადაითარგმნა უკვე პოლიტიკურ ქმედებებში. ხო, იცით თქვენ, რომ თეთრი სახლიდან, პირადად ჯეკ სალივანის მხრიდან იყო ძალიან სერიოზული გაფრთხილება, რომ ნებისმიერი მცდელობის კი გამოყენების, ასე ვთქვათ, ბირთული იარაღის გამოიწვევს კატასტროფულ შედეგებს რუსეთისათვის და ეს ასეთი გაფრთხილებები ყოველთ ახდება.
თქვენ ბრძანებდით და ხას უსვამდა ერთსულოვნებას ამ ფორუმზე, რაც გამოჩნდა, არა მარტო ამ ფორუმზე, მაგრამ მაინტერესებს თქვენი ამ ფორუმს რო გავწდეთ, ცხადია ჩვენ ამ ფარშე მოვიფარგლებით. მაინტერესებს თქვენი პროგნოზს ვერ დავარქმევ, მაგრამ აი რაღაც სიფრთხილეები, რომ ასე ვიტყოდი, ამერთიანობის შენარჩუნების კუთხით, რომ ეს ერთიანობა ეფექტიანი იყოს. სწორედაც უკვე შემდგომში, რადგან ეს არ არის მოკლევადიანი პროცესი და მოკლევადიანი არც ომი საკუთრივ და არც ბრძოლა მithumetes. და რა რისკებს ხედავთ? ახლა შეიძლება უადგილო იყოს იმ მაგალითების მოტანა, როგორც ვთქვათ, ხა ბოლო დღეებში ილონ მასკი იყო ერთ-ერთი ასეთი, მაგრამ ის ერთადერთი არ არის, რომ სხვადასხვა სფეროს ლიდერები, ასე დავარქმევ, რომლებსაც ეს პირდაპირ პოლიტიკასთან ხელი არ უნდა ჰქონდეთ და არც ცოდნა და ექსპერტიზა, მაგრამ აი მშვიდობას როგორ მივახციოთ, ამაზე ფიქრები, ამას აქვს დიდი ეფექტი. ახლა საერთოდ არ შევეხებოდი, მაგრამ საერთოდ არ ვიტყოდი არაფერს. ხო,
ის რა არის, ეს ინფორმაციული თემა ერთ-ერთი საკითხი იყო განხილვის, იმიტომ რომ როდესაც ველაპარაკობთ ჰიბრიდულ ომზე, ჰიბრიდული ომი ბევრ განზომილებას მოიცავს და მათ შორის ერთ-ერთი არის ინფორმაციული და ფსიქოლოგიური ოპერაციები. ეს არ არის, ანუ ეს არის ის თემა, როდესაც ინფორმაცია ჩვენ უნდა განვიხილოთ ეროვნული უსაფრთხოების კონტექსტში და არა მხოლოდ ჟურნალისტიკურ კონტექსტში, ხო?
ნახეთ,
ის ელონ მასკის ტვიტი ერთ-ერთი მაგალითია იმისა, თუ როგორ ხორციელდება ფართო საზოგადოების შანტაჟი ბირთული არა, ხო? იმიტომ რომ ხა არა მხოლოდ მასკი, არა ძალიან ბევრი ადამიანი აფსოპლიოში, რომელიც და ყველა ნორმალურ ადამიანს ბუნებრივი აქვს შიში იმისა, რომ რაღაცა
შეიძლება არ
ხო? აი ამიტომ და ეხლა რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა მარ ძველი კადრები, ხასუსავ, ამას ძველი კადრები ბირთული მატარებლის მოძრაობისა.
კი, გუშინაც ვილაპარაკეთ ამაზე. დიახ, თქვენც დაპოსტეთ, ნახე.
კი ბატონო, იმიტომ რომ ესეც ერთგვარი ფსიქოლოგიური ოპერაცია.
თან ესხება დასავლური მედიით, ბატონო თენგის.
რა თქმა უნდა, დასავლურ მედიაში ინფილტრაცია ძალიან დიდია. ეს ხო არ არის, რომ რუსეთი მუშაობს მხოლოდ საკუთარ ტერიტორიაზე. არა, დასავლურ მედიაში ინფილტრაცია ძალიან დიდია. არსებობენ გავლენის აგენტები, არსებობენ ის ადამიანები, რომ შეგნებულად ავრცელებენ რუსულ და ანუ და აქედან გამომდინარე თავისთავად ცხადია, რომ ადამიანებს, რომელსაც უშუალო თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ ვისაც უშუალო შეხება ამ პოლიტიკურ პროცესთან არა აქვს, იქნება ეს მასკი თუ სხვა, რომელიც უდაოდ სხვა სფეროში უაღრესად წარმატებული ადამიანები არიან, მათში შიშს იწვევს ამგვარად. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი კომუნიკაცია, სწორი ახსნა, ის თუ რა კეთდება, როგორ ითვლება რისკები და ესა თუ ის გადაწყვეტილება რას ეფუძნება. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რუსეთის გათვლა არის იმაზე, რომ ომი გაიწელოს, მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიურად დააშანტაჟოს დასავლეთ მოსახლეობა, რაც მერე იმოქმედებს სხვადასხვა რაღაცაში, ხო? აი ამის საშუალება არ უნდა მიეცეს და აი ამაზე, აი ამ ძირითად პრინციპებზე ლიდერები თანხმდებიან. შემდეგი თემა არის, რომ ეს სტრატეგიული თანხმობა როგორ უნდა გადაითარგმნოს პრაქტიკულ ნაბიჯებში, ანუ სტრატეგიიდან როგორ გადავიდეთ ტაქტიკურ იმას, ხო? აი ამაზე მიდის ძალიან სერიოზული დისკუსია. Ну, მაგალითად, აი ხა კინობითაც ვამბობ, ხო? აი ყველა შეთანხმებული რუსეთმა უნდა გადაიხარხადოს ფასი, მაგრამ აი მაგალითად მერვე პაკეტის შეთანხმებას გარკვეული დრო დაჭირდა და ეს მერვე პაკეტი აგერ ხვალე გამოქვეყნდება უკვე ოფიციალურად. ასე რომ, აი ამ ნაბიჯებს ჯერ კიდევ მართლა ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. ხა, აი მაგალითისათვის დღეს ამ ორი დღის განმავლობაში ხაზგასმით იქნა სპეციალისტებისგან ნათქვამი, რომ დღეს უკრაინა მაგალითისათვის ძალიან სერიოზულ სამხედრო ოპერაციებას მიაღწია თავდაცვითი იარაღი.
და
საუბარი იყო იმაზე, რომ რატომ ფერხდება შეტევითი იარაღის გადაცემა, იმიტომ რომ თუ კი თავდაცვითი ამდენს ახერხებს, თავისთავად ცხადია, რომ ეფექტიანობა იზრდება შეტევითობის იარაღის გადაცემის კონტექსტში. შეტევითი იარაღის გადაცემა სხვა პოლიტიკური რისკები აქვს და აი ამ განსხოვებულის შეთანხმებას და ყველა რისკის დათვლას და სწორი გადაწყვეტილების მიღებას ჭირდება დრო და პლუსის, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ არა ერთ ქვეყანაზე, არამედ ლაპარაკობთ მეკავშირეებზე, რომელსაც ყველას თავისი მოსაზრება აქვს და აი ამ კონსენსუსის მიღწევასაც დრო ჭირდება. აი ეს არის, ასე ვთქვათ, გამოწვევა.
ხო, ეს ვიგულისხმე ზუსტად ერთიანობის ხარისხსა და ეფექტიანობაში, როცა კითხეთ და მადლობა ამ პასუხისთვის და განმარტებისთვის, რადგან კონსენსუსი ვახსენეთ. აგერ მაყურებელი წერს, ნეტა სამხედრო ბლოკი ნატო საქართველოსშიც შემოვიდეს, ხომ გვექნება მშვიდობა, სიყვარული და ცივილური ცივილიზაბულს გულისხმობთ, ბატონო ჩემო, ცივილიზაბული განვითარება, ორკები ჯოჯოხეთ სტატრეულან დავიწყებთ, დავივიწყებთ სამუდამოდ. ხო, ნატოს საკითხი, ნატოს გაფართოების საკითხი, აუცილებლად მინდა ამაზე ვილაპარაკოთ, ხო? და დრო ისე სწრაფად მიდის, რომ არ მოვიტოვებ ბოლოსთვის. ერთი, შვედეთი და ფინეთი ჯერ არ არიან ალიანსის წევრები.
კი ბატონო.
და ამას თავისი, ასე ვთქვათ, პროცესი და თავისი ლეგენდა აქვს და ჯერჯერობით არ ვიცით ეს როდის იქნება. თურქეთი არის ცენტრალური საკითხი ამ შემთხვევაში, მაგრამ არა მხოლოდ, როგორც ვიცი.
თურქეთი პრინციპში, იმიტომ რომ უნგრეთში პარლამენტში გადადება ან სუფთა პროცედურული თემა იყო, დარწმუნებული ვარ, რომ უნგრეთი არ იქნება ამ შემთხვევაში პრობლემა.
კარგი, არ არის ურიგო ამბავი, მაგრამ ფაქტია, რომ ჯერ არ მოუხდენია რატიფიკაცია.
ჯერ არ მოუხდენია. რაც შეეხება თურქეთს, მოდი პირველ კითხვაზე გიპასუხოთ, სანამ გადავალთ მერე. ჯერჯერობით მივხვდეთ იმსა, რომ ბევრი თემები არის, ასე ვთქვათ, ბევრი დეტალია დასალაგებელი. რაზედაც იყო საუბარი ფოთაშორის თურქებთან და შვედებთანაც, რომ იმ პროტოკოლს, რაც ხელმოწერილი იქნა მადრიდის სამიტის ფარგლებში, აი იმას ჯერჯერობით მიყვებიან. ანუ არც ერთ მხარეს არ აღუნიშნავს პირობითი გრაფიკიდან ამოვარდნა. და იმედია, რომ ეს არ მოხდება. კიდევ ალბათ ეს ყველაზე რთული პროცესი, იმიტომ იცით, რომ ეს დაკავშირებული ჩვენი მსმენელისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გავამართოთ, დაკავშირებულია ორმხრივი ურთიერთობების თემასთან, კერძოდ დაკავშირებულია თურქეთის და ამ ქვეყნების განსხვავებულ მოსაზრებებთან კონკრეტული პოლიტიკური პროცესებზე, რომელიც თურქეთი მიიჩნევს ძალიან მნიშვნელოვნად. ეს არის ქურთების თემა, ეს არის ოპოზიციის თემა და ასე შემდეგ, და აი ამ თემასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით მხარეები, როგორც აღნიშნავენ, მიყვებიან იმ შეთანხმებას და იმ პირობით გრაფიკს, რომელიც მაშინ იქნა შეთანხმებული.
კარგი, ფინეთს და შვედეთს რაც ახება და ანუ ამ იმ პროტოკოლს
რაც, თუმცა ერთსაც დავამატებ, რომ ამის პარალელურად ორივე ქვეყნის, ანუ ეს არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე, რომ ესენი რატიფიკაციის პროცესში სანამ არიან და რაღაცა სიტუაცია გაყინულია, მათი უსაფრთხოების გარანტიები ყოველდღურად მაღლდება წევრ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარების და ინტენსიფიკაციის ფონზე. ანუ ამას ძალიან ყურადღებას აქცევს ნატო, რომ სანამ ყველა ქვეყანა მოახდენს რატიფიკაციას, მანამდე ესენი არ იქნენ დარჩენილი უსაფრთხოების
გარანტიების. მეორე ნაწილი, ესე ვთქვათ, მეორე სერია ჩემი შეკითხვის.
უკრაინის
განაცხადი, კი ბატონო, აი რა მოაქვს გამოცდილებას. ერთი თუ შეიძლება კიდე ცოტა რაღაცა შემოვურევ სუნელებს. ესე იგი, უკრაინის განაცხადი, რომელიც პირველი ეფექტი ის იყო, რომ აი ამით უპასუხა უკრაინამ, ეს მოხდა, კიდევ შევახსენებ ჩვენს აუდიტორიას, იმ დღეს მალევე დამთავრებული არ იყო ცერემონიალი საზეიმო, ეგრეთ წოდებული, კრემლში და წითელ მოედანზე, როდესაც გამოვიდა ზელენსკი პარლამენტის თავმჯდომარესა და პრემიერ-მინისტრთან ერთად და პირდაპირ ვიდეო ეთერში მოაწერა ხელი განაცხადს ნატოში გაწევრიანებაზე დაჩქარებული წესით უკრაინისა. თუმცა იმავე სიტყვაში მან აღნიშნა, რომ ჩვენ გვესმის, რომ ამას ჭირდება კონსენსუსი და შეახსენა კიდევ ერთხელ ნატოელ მოკავშირეებს კიევის უსაფრთხოების კომპაქტის იდეაზე, რომელიც ცოტა ხნით ადრე წარმოადგინა ასევე კიევმა და გააცნო თავის საერთაშორისო პარტნიორებს. წარმომდგენები იყვნენ ანდრი იერმაკი და ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი. კითხვას დავსვამ ასეც, დარწმუნებული ვარ რიკარდიო ზვიაკის ბლოგსაც გაეცნობოდით, რამდენიმე იმას შემოგაშველებთ უკვე პასუხისას. სკეპტიკურად ჩანს, მაგრამ პატივს ვცემ მე მის კომპეტენციას და ანალიზსაც მათ შორის. ცხადი არაფერია 100%-იანი ჭეშმარიტება, როცა თვალსაზრისზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ რისთვის იყო ეს განცხადება? ბოდიში, რა წონა აქვს რეალურად ნატოში ინტეგრაციაზე უკრაინისა?
ბოდიში, ასე ვთქვათ, დღევანდელ ვითარებაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ინიციატივას. ინიციატივას და გარკვეული პროცესების ფორსირებას. კი ბატონო, გეთანხმებით, რომ ნატოში დღესდღეობით ამაზე ერთიანი პოზიცია არ არის. აგერებულ რამდენიმე ხნის წინ ბულგარეთის პრეზიდენტის მოსაზრება გამოქვეყნდა, რომელიც ფოთაშორის მისი მოსაზრებაა და არა ქვეყნის ერთიანი პოზიცია, იმიტომ რომ მთავრობა სხვა აზრზე დგას. ანუ ნატოში ეს თემა ჯერჯერობით შეთანხმებული არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინას გარკვეულ ქვეყნებთან ჰქონდა წინასწარი კონსულტაცია და ესე არ არის, რომ მან უცებ გადაწყვიტა და შეიტანა. მას მხარდამჭერები ჰყავს. ამითი ფორსირება ხდება იმ პროცესის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინისთვის და ჩვენთვისაც, ეს არის შეხსენება ბუხარესტის გადაწყვეტილების და უსაფრთხო დღეს ფაქტურად არავინ დავობს იმაზე, რომ უკრაინის არმია არის ნატოსთან ყველაზე თავშებადი არმია და უფრო მეტად თავშებადი შეიძლება ვიდრე ნატოს ზოგიერთი ქვეყნის არმია, ხო?
ხო, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ამ ეს არ არის პირველი რიგის საკითხი ახლა გადაწყვეტილებისთვის, როგორ უცნაურადაც უნდა ჩანდეს, ხო?
კი ბატონო, ნახეთ, ერთი ეს საკითხი. მეორე თემა, რაზედაც ძალიან ხშირად ვლაპარაკობთ, პოლიტიკური რისკები. ეს წითელი ხაზები გადაკვეთილი არის უკვე. საუბარია იმაზე, რომ დღეს, აი, შეხოთაშურის გუშინ ძალიან კარგი აქცენტი დაისვა ამაზე, რომ თუკი ჩვენ ყველა ვთანხმდებით და ეს ყველა საუბრობდა ამაზე, რომ უკრაინა არის ევროპის ფარი. თუკი ჩვენ ვამბობთ, რომ უკრაინა არის ევროპის ფარი, მაშინ ამ ფარზე რატო არ ვრცელდება მეხუთე პარაგრაფი, ხო? ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აი ამ პროცესის ფორსირება. შეხოთაშურის ეს ამ განაცხადს უკვე მოყვა არამხოლოდ გამოხმაურებები, არამედ მოყვა დისკუსიების სერიები. მომავალ კვირას გვექნება ბრიუსელში
ამ კითხვაზე პასუხი. მე არ ვიცი რა იყო, რა ფუძემდებლური დოკუმენტის შეცვლაზე იყო ლაპარაკი, იდეის დონეზე მაინც თუ რა? თუ მიღებაზე, არა, ფარის ეტაპზე როგორ უნდა გავრცელდეს მეხუთე პუნქტი?
არა, თუ კი ფარი არის, მაშინ რატო არ ვიღებთ ამ ფარს ნატოში, ხო?
კი ბატონო,
თემა არის. ანუ საუბარი, ნახეთ, თუ აი აქ არის ორი მიდგომა. ერთი არის, რომ გავყვეთ პროცედურულ თემას და ეს პროცედურული თემა არის, რომ რაც გვიწერია, ის სიტყვა სიტყვით ამაზე მხოლოდ და მხოლოდ მივყვებოდეთ და მეორე თავარი, რომ ისთვის გვჭირდება ეს პროცედურა, ხო? ანუ თავარი რა არის? პროცედურას გავყვეთ, თუ თავარი არის ის საერთო მიზანი, რომელიც ყველას გვაქვს და ისთვისაც ნატო შეიქმნა, ის მიზანი იყოს დაცული. მაგალითად, ის მადრიდის სამიტმა კიდევ რატო იყო ეს, აი რატო ახლა უბრუნდები მაგ იყოს? მადრიდის სამიტმა რა გვაჩვენა, რომ ნატო არის საკმაოდ მოქნილი, რომ როდესაც საკითხი დგას ეგზისტენციალურ პრობლემაზე, გაცდეს ამ პროცედურას და ჩვენ ნახეთ, რომ ფინეთსაც და შვედეთსაც მაპის გარეშე მიუვიდათ მოწვევა, ხო? შესაბამისად შეიძლება პროცედურის ცვლილება, თუ კი ესი შემთხვევაა, როცა მიზანი ამართლებს საშუალებას, ხო? მაშინ რატომ უნდა ვიყოთ ასე ვთქვათ პროცედურის მძევლები და რატომ უნდა დაზიანდეს მთავარი მიზანი პროცედურის გამო? თუ კი ჩვენ ვამბობთ, რომ ნატო არის აუცილებელი ევროპული უსაფრთხოებისათვის და დღეს ევროპული უსაფრთხოების ფრონტი გადის უკრაინაზე, მაშინ რატო არ უნდა გაძლიერდეს უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიები და მათ შორის ნატოს მეხუთე პარაგრაფიც?
გავიგე, მაგრამ ჩვენ ორივემ კარგად ვიცით, რას უკავშირდება ეს გადაწყვეტილება. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მისაღები.
და
რიკარდ იოზვიაკი, რადგან ვახსენე, შემოვიტან მისი სახელით, შემოვიტან სკეფსის, რომ საქართველოსა და უკრაინას დიდი ალბათობით მოუწევთ მაპის ან მაპის მსგავსის ეტაპის გავლა, რომ ეს საკითხი და ეს განცხადება კიევმა გააკეთა უბრალოდ ყურადღების გადასატანად რუსეთისთვის ამ ინიციატივის ჩამოსართმევად სწორედ იმ დღეს, ისევე როგორც ასეთ პარალელსაულებს ახლა მოკლედ ყვები, ისევე როგორც ის ომის პირველ ეტაპზე ომამდეც და პირველ ეტაპზე აქტიური რიტორიკა კიევის ცენტრალური ხაზი იყო, ცის ჩაკეტვა და შემდეგ ეს თემა გავიდა რაღაცნაირად.
ეს თემა
ასეთ რიტორიკა, საჯარო რიტორიკიდან გულისხმობ, თორემ რა თქმა უნდა აქტუალურია.
შედეგი მიიღო. ანუ შეიძლება ცის ჩაკეტვა არ დაერქვა, მაგრამ კიევმა მიიღო ის, რითაც მთლიანად აკონტროლებს სას და ჩვენ ხედავთ შედეგებს. ამიტომ
მთლიანად, ხო, ჩაკეტვის ტოლფარდად ვერ ვიტყოდით ახლა ყოველ დღე.
ხო, მაგრამ არც არ ანაკლები.
ხო, რაღაც არ ვიცი, ვერ ამწონი, არ ვარ ექსპერტი.
ამიტომ ამბობ, რომ გაიხსნა იმ ტიპის პოლიტიკური პროცესი, რომელმაც აუცილებლად უნდა მოიტანოს.
კი ბატონო, მოითხოვა ერთი და მიიღო რაღაც. ესე დავარქვა.
ხო, ეს შეიძლება არ იყოს ზუსტად ისევე დაუშვათ იგივე პროცესი, რაც დაუშვათ ფინეთის და შვედეთის შემთხვევაში მოხდა ფაქტიურად წინააღმდეგობის გარეშე, თუ თურქეთს თუ არ ჩავთვლით, ხო? რა თქმა უნდა, ესეთი მოლოდინი არც კიევს არ და არც ჩვენ არ უნდა გქონდეს. მაგრამ ის, რომ აი ეს რაღაცა მოჯადოვებული წრე, რომელსაც ამდენი ხანია დავდივართ, შეიძლება გაირღვეს და შეიცვალოს, ამის შესაძლებლობა გაჩნდა. ამიტომ თქვი, რომ ამან წაახალისა ახალი დისკუსია, ახალი პოლიტიკური პროცესი აი ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ რა ვქნათ? როდესაც ციტენ ხაზები გადაკვეთილია და როდესაც უკვე უკრაინის გაწევრიანება სურვილი კი არ არის, უკრაინის დაცვა არის აუცილებლობა ევროპული საბჭო.
კარგი, დავანებებ თავსახავ რომ არ გამოგვივიდა სტატიის განხილვაზე, რომ არ გადავიდეთ, მიუბრუნდები. მსმენელი გველოდება თქო რომ ძალიან მოკლედ დასვა შეკითხვა, იმიტომ რომ მინდა მიუბრუნდე. ეხა უკვე მესამე სერიას ჩემი შეკითხვისა საქართველოს შესახებ და მაყურებლებიც დამეხმარნენ აგერამაში. დილა მშვიდობისა დასვით შეკითხვა ბრძანეთ. აღარ არის მსმენელი. კეთილი 2988 327 ჩვენი საეთერო ნომერი. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და თენგის ფხალაძე გვერთვება ვარშავიდან ლაპარაკობთ მიმდინარე საერთაშორისო მნიშვნელობის საკითხებზე, ძალიან აქტუალურ საკითხებზე, უკრაინაში ომზე. ცხადია, ეს არის ცენტრალური საკითხი. საქართველო ვარშავის არ მომეწონა მე სათაური იმ დისკუსიის. მეტი ვერაფერი გავიგე სამწუხაროდ, რადგან სტრიმი ვერ ვიპოვნე, ვერც ჩანაწერი და
დახურული დისკუსია იყო.
ხო, აი ძალიან სამწუხაროა. მოკლედ ერთ-ერთი მრგვალი მაგიდა გამართა, რომელშიც საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე მონაწილეობდა نيكოლოს სამხარაძე უკრაინელ კოლეგებთან ერთად და ასევე ევროპელ ანალიტიკოსებთან ერთად. სათაური კი იყო ასეთი: უკრაინის ნათელი მომავალი, საქართველოს შეუსრულებელი ოცნებები, კითხვის ნიშანი. და შემდეგი ნაწილი სათაურის იყო: აღმოსავლეთ პარტნიორობასა და ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივას შორის. იცით რა ხდებოდა იქ?
კი, რა თქმა უნდა, ვიყავი.
ამას მოვაყოლებ ჩემს შეკითხვას და დაგვრჩა სულ 3-4 წუთი. აგერ ჩემ შეკითხვას კი არა, მოდით მაყურებლისა იყოს ბატონი დავითის. არის თუ არა დღეს ის დრო, რომ ჩვენ ხმა ამოვიღოთ ნატოზე, არასტანდარტულ დროს, ნატოს როგორ გავაგებინოთ, რომ ჩვენ პირველები ვიყავით და უკრაინასთან ერთად უნდა მიგვიღონო? აქ შეხოთაშორის გავიხსენები 9 ქვეყნის ლიდერის განცხადება, სადაც ბუქარესტის კონტექსტში საქართველოს არ ახსენეს მათ თავიანთ განცხადებაში. ამ პირველობაზე გამახსენდა, თუმცა კი 2008 წლის კონტექსტში საქართველოს რა თქმა უნდა წინ იყო ვიდრე უკრაინა ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. ქალბატონი ელანა, ნატომდე გზახომ დროს მოიცავს უკრაინისთვის ეს წახალისება? ნეტა სამხედრო ბლოკი ნატო საქართველოსში ჩემოვიდეს, ეს უკვე წავიკითხე. ხო, აი ეს არის, ფუნქციურად უნდა გაძლიერდეს ნატო. მოდით ყველას ერთად გვიპასუხეთ. რა უნდა ქნას? ხო. დროს გიტოვებთ ხო ცოტას, უსამართლოდ ცოტას, ორ ნახევარ წუთს.
ის აქტივობა შევეცდები, ყველაფერი ჩავტივი, ის აქტივობა გმართებს, არაერთხელ მითქვა, რომ თავში და არაფერი მოდის. რა თქმა უნდა, უნდა ვიაქტიროთ, რა თქმა უნდა, და შევახსენოთ, რა თქმა უნდა, ვიყოთ ყველა ფორმატზე და გაცილებით მეტი უნდა გავაკეთოთ, ვიდრე ვაკეთებთ. ამაზე ყო, ამაში ორი აზრი არ არის. ხარა შეიძლება ამ დისკუსიას, როგორც თქვენ ახსენეთ, ეხლა ნახადარგან დახურული იყო, ყველა დეტალს ვერ გამოვიტან, მაგრამ მე გეტყვით, რა სათაური არც მე არ მომეწონა გეთახმებით. ამაში მაგრამ მე გეტყვით, რა იყო მთავარი მიზანი ამ დისკუსიის. იცით რომ რამდენიმე თვე გადარჩა და ჩეხეთი ასრულებს თავის თავმჯდომარეობას და თავმჯდომარეობა გადადის შვედეთის ხელში. აი აქ ძალიან საინტერესო, იცით რომ შვედეთში არჩევნები ჩატარდა, ახალი მთავრობა დაფიქსდება ალბათ ძალიან მალე და ერთ-ერთი ინიციატორები კი ორგანიზატორები ამისი იყვნენ სწორედ შვედები და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ემსახურებოდა და გაგრძელდება კიდევ სხვადასხვა ფორმატით ეს დიალოგები, ემსახურებოდა იმ რეკომენდაციების შემუშავებას, რომელიც უნდა გადაეცეს შვედეთის მთავრობას, აი სწორედ აი ამ აღმოსავლეთ პარტნიორობის კანდიდატი ქვეყნების და საქართველოს ამ შემთხვევაში მოვიაზროთ პოტენციურ კანდიდატად, აი ამ მომავალი პოლიტიკის განსაზღვრისათვის. ამიტომ ამ დისკუსიას ჰქონდა მნიშვნელობა. ზოგადად კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ საქართველოს მიმართ დღეს ის ხედვა, რომ საქართველოს აქვს ევროპული პერსპექტივა, ამაზე ყველა შეთანხმებულია და დღეს გვაქვს უნიკალური შანსი, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ. დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული სამუშაო. შიგნით სახში ძალიან სერიოზული სამუშაო და აი მართლა ჩვენზე არის ახლა დამოკიდებული, რას მივახწევთ და რას მივიხებთ, იმიტომ რომ ესეთი უნიკალური შესაძლებლობა მართლა არ ქონია.
ეს დაგანახათ რამ განწყობებმა იქ თუ
ეს არა მარტო იმ რგვალი მაგიდის განწყობებმა? ზოგადად რა განწყობაც არის დღევანდელ დღეს ევროკავშირში, ხო? აი ამან ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს და ხაზგასმით ვამბობ ამას, რომ ეს არის ევროკავშირის მიმართულებითაც და ეს არის საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებითაც დამატებითი უსაფრთხოების გარანტიების მოპოვების კონტექსტშიც მაჩვენ. ძალიან სერიოზულად გვარდებს აქტიურობა, ბევრი რამეა სამუშაო და ისევ უდიდესი ნაწილი ამისი არის ქვეყნის შიგნით გასაკეთებელი.
დიდი მადლობა, უნდა დაგემშვიდობოთ სამყაროდ დღეს. ძალიან დიდი მადლობა და მიემართებით შეიძლება ვთქვათ შემდგომ გეგმებზე პრაღაში, ხო?
პრაღაში და შემდგომ ბრიუსელში, აი ბრიუსელში გვექნება ზუსტად ნატოს თემის განხილვა მომავალ კვირას.
ძალიან საინტერესოა. დიდი მადლობა თენგიზ ფხალაძე, საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკის ევროპული ცენტრის უფროსი მკვლევარი, ჯიპას პროფესორი, გვერთვებოდა ვარშავიდან. დიდი მადლობა მას. დიდი მადლობა თქვენ, ჩვენ მსმენელებო და მაყურებლებო, ბატონ დავით მაყურებელს მიმართავ დანელიას. ერთი დღე მაინც ჩააგდეთ, რომ შეურაცხყოფა არ მომაყენოთ. არ შევუდგები წვრილად საუბარს, ეთყობა არ ხართ ჩვენი ძველი მსმენელი, ჩემი პირადად ძველი მსმენელი, უსამართლოა თქვენი ეს შეფასება, მაგრამ არაუშავს წერეთ როგორც გენებოთ და რაც გნებოთ ის მიძახეთ. და უღრმესი მადლობა ყველას, გემშვიდობებით ხვალდილამდე, გამოყევით ინტერნეტში და ასევე უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე დროებით. To me, what would you say to have your way? Would you give up or try again? If I hesitate to let you in, know what you be yourself or play a role. Tell all the boys I keep it low. If I say no, would you turn away or play me off? Or would you stay up? Oh, if the first you don't succeed, then dust yourself off and try again. You can dust it off and try again and try again. To me, but I can't let it go so easily. Not till I see what this could be. Could be eternity or just a week. We know our chemistry is off the chain. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how it goes. Oh, don't succeed. Oh, yeah. Dust yourself off and try again. Dust it off and try again. All the way, I might be shy on the first day. What about the next day? Said you don't wanna throw it all away. Be bugging on the first day. What about the next day? Try again, you can dust it off and try again, try again.